Ons gaan steeds voort met ons behandeling van die geloofsbelijdenis, oftewel die 12 artikels. En ons gaan vanaand stilstaan by die feit dat ons glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk. Ons lees saam met die Here se woord en ons doen dit uit 1 Petrus hoofstuk 1. Daar begin ons lees by vers 22 tot by hoofstuk 2 vers 10. 1 Petrus 1 vers 22. En nou dat julle julle in gehoorsaamheid aan die waarheid gereinig het om mekaar as broers ongeveins lief te hê, moet julle mekaar dan ook van harte en vurig lief hê. Julle is immers weer gebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike saad, die lewende en die ewige woord van God. Die skrif sê, die mens is soos gras en al sy skoonheid soos 'n veldblom. Die gras verdor en die blom val af. Maar die woord van die Here, dit bly vir ewig. En hierdie woord is die evangelie wat aan julle verkondig is. Hou dan op met elke vorm van kwaad, met alle bedrog, heigelary, jaloesie en kwaadpratery. Soos pasgebore kindertjies smag na melk, moet julle smag na die suiwer geestelike melk, sodat julle daardeur kan opgroei en die saligheid verkry. Julle het immers ondervind dat die Here goed is. Kom na hom toe, die lewende steen, wat deur die mense afgekeur is, maar deur God vir die ereplek uitverkies is. Laat julle as lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, om 'n heilige priesterdom te wees en geestelike offers te bring, wat deur Jesus Christus vir God welgevallig is. Daarom staan daar in die skrif, kyk, ek lê in Sion 'n hoekklip, uitverkies vir die ereplek. Wie in hom glo, word nooit teleurgestel nie. Julle wat glo, deel in hierdie eer. Maar vir die wat nie glo nie, geld die woorde, die klip wat deur die bouwers afgekeur is, juis hy het die belangrikste klip in die gebou geword. En daar staan ook geskrywe, 'n klip waaroor 'n mens struikel en 'n rots waarteen jy jou stamp. Hulle struikel omdat hulle nie aan die woord gehoorsaam is nie. So het God dit ook vir hulle bestem. Julle daarenteen is die uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God. Die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig. Julle was vroeër geen volk nie, maar nou is julle die volk van God. Julle het toe geen barmhartigheid ontvang nie, maar nou het God aan julle barmhartigheid bewys. Ons lees tot sover. Nou lees ek vir ons teksverse, en dit is 1 Petrus 2 vers 4 en 5. Kom na hom toe, die lewende steen wat deur die mense afgekeur is, maar deur God vir die ereplek uitverkies is. Laat julle as lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, om 'n heilige priesterdom te wees en geestelike offers te bring, wat deur Jesus Christus vir God welgevallig is. Heidelbergse Katekismus, Sondag 21. Wat glo jy van die heilige algemene Christelike kerk? Ek glo dat die Seun van God uit die hele menslike geslag vir hom 'n gemeente wat tot die ewige lewe uitverkies is, deur sy gees en sy woord in die eenheid van die ware geloof van die begin van die wereld af tot die einde toe, dat hierdie Seun van God hierdie mense vergader, beskerm en onderhou. En ek glo verder dat ek daarvan 'n lewende lid is en ewig sal bly. As ons van kerk praat, broeder en suster, dan bedoel ons verskillende dinge daarmee in die algemene spreektaal. Ons praat byvoorbeeld van die gebou waarin ons sit as die kerk, die plek waarin ons saamkom. En is reg om so te praat, mens kan dit doen. Verder praat ons ook so van onsself, soos ons nou in Psalm 48 gesing het. Wanneer ons te saam is in die Here se woning, dit is die Here se kerk. En dit is ook reg, mens kan so praat. Wanneer die Bybel die woord kerk, wat ons in die Afrikaanse vertaling het, gebruik, dan is dit 'n woord wat eintlik in die oorspronklike tale tweeledige betekenis vind. Die eerste ene verduidelik die eiendom van die Here. Die kerk behoort aan die koning. Dis syne. Die ander benaming is 'n benaming wat vir ons vertel van 'n groep wat vanaf een plek uitgeroep is om op 'n ander plek by mekaar te kom, die wat uitgeroep is. Ons kan daai uitgeroep wees ook vertaal met die gewone woord gemeente. 'n Kerk, broeder en suster, wanneer die Bybel daaroor praat, praat verseker dus nie van 'n los mengelmoes van mense nie. Dis nie net 'n klomp persone onder dieselfde dak nie, wat eintlik niks met mekaar te doen het, soos mense wat byvoorbeeld in 'n hotel bly. Almal se name is in dieselfde ontvangsregister geskryf, maar dis al wat hulle met mekaar te doen het. Eintlik weet hulle van mekaar nie regtig veel nie. Hulle sien mekaar net so af en toe. En af en toe dan eet hulle saam, maar daar's nie betekenis aan nie. Dis nie hoe die kerk werk nie. Die kerk is 'n uitgesoekte versameling van diegene wat by Christus ingelyf is, sê die Bybel. Met ander woorde, die feit dat daar 'n intieme kontak tussen sekere mense en die Here Jesus die koning is, maak dat hulle ewe skielik op 'n totaal ander vlak ook met mekaar kontak het. Hierdie kontak rede is die geloof. Mense wat in dieselfde Here met oorgawe glo, het alles met mekaar te doen en alles met mekaar te deel. Hulle vorm saam, sê die Bybel, 'n liggaam. En daarom, broeder en suster, is dit baie belangrik om wanneer ons wegspring oor hierdie onderwerp te besef dat die kerk hier op aarde is nie iets wat deur mense tot stand gekom het nie, tot stand gebring is nie. Dit is nie 'n idee wat by 'n groep sekere baie goeie persone 'n blink gedagte opgekom het. 'n Kerk is nie uitgedink nie. Die kerk van die Here is 'n liggaam. Dis iets wat groei, dis iets wat lewe, dis iets wat met 'n gees, wat met ware lewe gevul is. En dis iets wat 'n hoof het. Die kerk is nie gemaak nie, die kerk is geskep. Dit is God se werk. Ons gaan nou vanaand na die kerk van die Here hier op aarde kyk, soos wat die katekismus vir ons uit die Here se woord uit dit verduidelik. Daar is natuurlik, broeder en suster, as jy oor hierdie onderwerp begin praat, sommer heel wat oor te sê. Maar aan die hand van hierdie sondagsafdeling en die pragtige oud-testamentiese verklaring wat ons by Petrus kry, gaan ons hierdie deel van die geloofsbelydenis van vanaand af begin behandel. Nou, broeder en sister, ons gaan na drie sake kyk. Die katechismus sê, Jesus Christus vergader sy kerk deur sy woord en deur sy gees. En dit gaat die drie hoofsake wees wat ons kortliks net wil aanspreek. Die eerste is die feit dat die Here self sy kerk vergader. Die tweede is dat hy dit deur sy woord doen. En die derde is dat hy dit deur sy gees doen. Hierdie is die basiese waarheid van wat ons kerkbeskouing is. Vanuit hierdie eerste deel van die artikel groei dan die wonderlikste dinge waarin ons glo. Wanneer ons praat oor gemeenskap van heiliges, vergewing van sondes, wederopstanding van die liggaam en 'n ewige lewe, dis alles onderafdelings van die wegspring onderwerp, die vergadering van die heilige algemene Christelike kerk. Ons gaan dan begin deur te hoor, wat beteken dit as ons leer dat Christus sy kerk vergader? Nou die eerste eienskap van die kerk, bely die 12 artikels, is die heiligheid daarvan. Ons het ook gehoor Petrus noem die kerk 'n heilige priesterdom. Hierdie woord pla baie mense, want sê hulle, hoe kan jy mense heiliges noem? Ons gaan daarna kyk. Nadat die belydenis die heiligheid van die kerk bely het, word die algemeenheid van die kerk genoem. So kom ons begin nou by die begrip heilig, dat ons net eers die definisies reg kry, soos wat die apostolikum dit gebruik. Die woord heilig hier, broeder en sister, beteken nie dat al die lidmate engele is sonder sonde nie. Nee. Die waarheid is dat die katechismus leer self vir ons dat die allerheiligstes onder die Here se kinders het maar 'n klein beginsel van die ware gehoorsaamheid. So die woord heilig kan dus glad nie in daai lyn verstaan word nie. Om die waarheid te sê, ons het dikwels ons koppe in skaamte laat sak oor die onheiligheid, oor die aardsgesindheid en oor die vleeslikheid van die kerk en hoe ons baie keer met mekaar in hierdie wêreld omgaan. Wat die belydenis wel bedoel, is dat ons is in Christus geheilig. En dit bring mee dat hy deur sy heilige gees, soos ons laas sondag aand in sondag 20 gehoor het, in elke ware gelowige se hart woon. Die kerkmens, die lidmaat van die kerk van die Here, is dis nie beter as ander mense nie. Nee, die Bybel leer ons, alle mense het Christus ewe nodig. Maar die ware lidmate van die kerk weet dat hulle alleen heilig voor God kan staan as hulle deel het aan Christus en dit beteken aan sy liggaam, oftewel aan sy kerk. Al diegene wat so aan Christus se liggaam deel het, vorm dan nou as heiliges, geheiligdes, deel van die algemene kerk. Ja, ons praat van oor die eeue heen. Al die gelowiges wat alreeds dood is en al die verbondskinders van die Here wat nog moet kom, hulle almal maak saam die algemene, of as jy na die Latijn wil luister, die katholieke kerk. Ons praat nie van die Rooms-Katholieke kerk nie. As ons praat van Ons is deel van 'n katolieke kerk, dan bedoel ons daarmee, ons is deel van die algemene kerk van al die gelowiges oor al die tye wat voor die Here staan. Dit is so dat daai algemene kerk in twee verdeel is. Diegene wat nog hier stry op aarde en diegene wat reeds oorgegaan het na die Here toe. Dit is die triomferende kerk. Die algemene kerk bestaan dus uit die strydende kerk en die triomferende kerk. Ons noem dit die katolieke kerk. Nou, die Rooms-Katolieke sê dat dit nie so is nie. Hulle glo en hulle kerkbeskouing sê dat dit die kerk as instituut, as georganiseerde mag en organisasie oor die wêreld, dit is die kerk. Daar waar die kerk gesien kan word en waar hy opereer met al sy strukture en sy stelsels. Maar van die reformatie af bely die protestante dat almal wat waarlik in Christus glo, geglo het of sal glo en vir hom lewe, deel vorm van hierdie kerk. Om waarlik vir hom te kan lewe, moet die lidmate sy woord suiwer hoor. Natuurlik suiwer hoor verkondig word en deur die kerk reg geleer word soos wat Christus dit wil hê, met ander woorde soos wat die skrif dit sê. Ons is dus geroep om die kerk te soek wat God se wil reg leer en ook daarvolgens lewe. Die kerk wat jy kan sien, strewe waarlik daarna om die Here se woord te verstaan en oor te dra op 'n nederige wyse, sodat dit prakties uitgeleef kan word. Dis waar jy jou moet byvoeg. Dikwels sien 'n mens dan dat lidmate hierdie onderwerp en saak glad nie verstaan nie. Jy kry byvoorbeeld dat 'n lidmaat, soos wat dit nou in die algemene spreektaal gesê word, sogenaamd die kerk bedank. Ja? En dan by 'n ander kerk aansluit. Maar dan kom jy agter daai persoon se lewe verander glad nie, voor of na die tyd nie. Met ander woorde, die nuwe kerk lidmaatskap het eintlik in die persoon se lewe niks beteken en niks verander nie. Dan kan mens mos nou sien dat die hele idee van wat kerk is en hoe leer en lewe saam met mekaar werk, glad nie ingesien word nie. Christus, broeder en suster, vergader sy kerk rondom sy woord en deur sy woord. En as ons sê sy woord, dan beteken dit die inhoud en die betekenis van God se openbaring, God se plan wat in sy woord vir ons gegee word. Die kerk het dus die verantwoordelikheid om die hele skrif te verkondig. Dit beteken Ou Testament met die betekenis daarvan en Nuwe Testament. Om op 'n sektariese manier, met ander woorde op 'n deeltjie manier, met die Here se woord as 'n kerk om te gaan, dit bring mee dat op die einde die praktiese lewenswandel van mense skeef getrek word. Totale vreemde aksente, totaal ongebalanseerde gedrag en sieninge, omdat net sekere dele van die Bybel die liefling dele is, of die dele is wat verhef word tot die belangrikste dele vir die geloofslewe. As jy die Bybel so begin gebruik, is dit nie 100 jaar nie, dan sien jy, die gedrag en die sieninge raak ook ongebalanseerd, skeef getrek. En dan is dit verstommend, maar dit lei baie dikwels tot geestelike hoogmoed, Want mense kom onder die indruk dat omdat hulle hierdie sekere verabsoluteerde deeltjies so wonderlik in hulle lewens nou na vore bring, hulle eintlik geseën is met iets spesiaals. Hulle hou hulle self nie meer op met die gewone oudtydse goed nie. Hulle het die geaksensieerde waarheid wat eintlik op 'n bietjie hoër vlak die Here baie beter verduidelik. So kerk, bring nie meer die suiwer woord van die Here nie. 'N Mens moet onthou, as jy in die kerk besig is, is jy in Christus se plek. Die kerk val direk onder Christus, om het nou op 'n aardse, menslike manier te sê. Dit beteken die kerk van die Here word vanuit die hemel regeer. Die kerkraad of die dominee is nie die Here se plaasvervanger of sy verteenwoordiger, soos wat die Romeinse sê die paus hier op aarde is nie. Daar bestaan nie so posisionele ding nie. Mense wat self die kerk wil oorneem, belangrik word, hoof van 'n kerk wil word, die kerk op hulle eie maniere wil inrig, al wat hierdie mens doen, is hy of sy verdring Christus in hulle hardkoppigheid en arrogantie. Hulle het ook baie vroom praatjies, maar dit verwar net mense wat om hulle vergader en maak dikwels van die Christelike geloof in die wêreld 'n belaglikheid en 'n bespotting. Dit beteken natuurlik nou nie dat ambtsdraers op hulle beurt moet terugsit en sê ons het eintlik nie 'n posisie nie. Ons moet nou maar doen en hoor wat die gemeente wil hê ons moet doen. So 'n gedemokratiseerde kerk. Ons kry dit in hierdie tye soms dat daar word in die kerk gestem oor wat gaan hierdie gemeente nou doen. Nou broeder en suster, dit is 'n baie baie gevaarlike pad om te vat. Want dit gaan op die einde nie oor hoe die dominee of wat die kerkraad of hoe die gemeente stem of dit nie. Die belangrikste is om te verstaan dat dit gaan op die einde oor die Here se wil. En as die Here se wil op een of ander onderwerp of vir een of ander rede nie so duidelik is nie, dan is dit tyd om in aller nederigheid saam te bid vir die waarheid. Sonder dat een of ander saak gestoot word op 'n manier wat eintlik nie die waarheid dien nie. Christus bewaar juis en beskerm juis sy kerk deur sy wil en sy woord vir ons te gee en deur ander gelowiges in die heilige algemene Christelike kerk oor die eeue vir ons te gee om saam kers op te steek. Want ons moet onthou, ons is nie die eerste mense wat die Bybel gelees het of die enigste mense wat die Here al gehoor het nie. Die Here het ons wat by hom in die geloof ingelyf is ook vir mekaar gegee om bidend saam in alle nederigheid die waarheid te soek. En daarom broeder en suster, as daar ietsie gebeur in 'n gemeente waarvan iemand nou nie baie hou nie, dan is die pad nie om sommer die kerk te bedank nie. Want dit is 'n baie moeilike ding vir 'n arm om sy lyf te bedank. Dis nie 'n sportklub of 'n organisasie nie. As jy nie van die skoene hou wat jy nou gekoop het nie, dan kan jy nie net besluit ek gaan nou my bene afsit, dan is die skoene nie meer 'n probleem nie. Dis die effek van mense wat rondloop en kerke bedank. Een van die ander belangrike sake wat ons in hierdie afdeling moet hanteer oor die heilige algemene Christelike kerk is die verhouding tussen die staat en die kerk. 'N Baie belangrike onderwerp wat in die tyd van die reformatie al hoog op die agenda was. Die staat, broeder en suster, mag glad nie oor die kerk heers nie. Die wette van God se woord geld in die Here se kerk, nie mensgemaakte wette nie. kan u sien, 'n kerk wat nie meer uit die Bybel uit voluit bestuur en regeer word, en wat nie die Bybel meer voluit gebruik nie, daai kerk is op die afdraande pad. 'N lidmaat wat ook nie meer sy Bybel ken nie, is een wat natuurlik self nie meer sal weet wat's reg en verkeerd nie. En dit is wanneer hierdie toestande intree, wat mense begin praat van my kerk en jou kerk, in plaas van Christus se kerk. As ons tog maar besef, die kerk, broeder en suster, behoort nie aan ons nie. Dis nie mense se speelplek nie. 'N mens moet versigtig werk in die Here se kerk en met die Here se kinders. Want die duiwel, hy hou daarvan, as jy die kerk sien, as 'n organisasie met 'n struktuur en met funksionarisse en met bates en programme en organisasie. Want met al hierdie woorde is jy lankal nie meer 'n liggaam nie. En dan is jy nie meer kerk nie. Hierdie groot doenerigheid van baie kerke wat eintlik meer besigheid geword het as 'n gesin van die Here, dit raak al hoe gevaarliker en al hoe makliker vir die duiwel om die eenvoudige kerkbeskouing wat Katekismus Sondag 21 ons leer uit te leef en te bely. Maar alhoewel daar oor hierdie onderwerp, broeder en suster, nog baie te sê is, gaan ons nou aan om meer te kyk na hoe Christus dit dan nou, soos die Katekismus sê, deur sy woord en deur sy gees vergader. Ons het dit nogal baie mooi in die deel gesien wat ons in 1 Petrus saam gelees het. Petrus begin deur te verduidelik dat die woord wat aan hulle verkondig is, daardie blye boodskap, daai evangelie, is 'n betroubare woord. Wat maak dat dit betroubaar is? Want dit is gekontroleer. Dis nie slim apostels of heilige disippels of verskriklik ver gevorderde profete wat gevleelde uitsprake gemaak het en baie goeie raad en advies gegee het wat nou vir die mense verduidelik is en nou dink hulle, ja, maar dis dan fantasties om tussen sulke slim, dierbare mense jouself te bevind. Hier moet ek bly. Gratis raad, ondersteuning en 'n padwyser na wat gaan gebeur. 'N soort van 'n voorspellende groepering. Dis nie wat hy bedoel nie. Wanneer Petrus praat met hierdie eerste gemeentes, dan verduidelik hy aan hulle, dat al wat hulle aan hierdie nuwe gelowiges wat tot bekering gekom het, gebring het, verkondig het, is God se woorde wat ons in die Ou Testament kry, soos wat Christus met sy koms hierheen kom verduidelik en verklaar het. En dit is hoekom, wanneer ons na die woorde en die dade van die Here Jesus hier in sy openbare lering en optrede, wanneer ons daarna kyk, dan sal ons gou agterkom. Die Here Jesus het nie gekom om nuwe planne en nuwe stelsels en nuwe vreeslike oulik geleerde goed vir mense te kom leer, soos 'n ver gevorderde soort van 'n ruimteman, wat nou hier tussen dom mense kom, om hulle ietsie te leer nie. Die Here Jesus kom, en hy haal, wanneer hy die mense leer, die Ou Testament aan, die psalms, Jesaja, die klein profete, hy gee die verse in die boekrolle, die dele, en dan verduidelik hy dit. En precies so doen Petrus, soos wat die Here hom geleer het, jy met die Here se woord moet werk. Ons het vanaand gelees, hoe dat Petrus die Psalm aanhaal, hoe dat Petrus Jesaja aanhaal, hoe dat Petrus verduidelik wat dit beteken, en hoe dat dit op daai stadium precies nog dieselfde betekenis gehad het. Hoe dat dit gecontroleerd kan word, en hoe dat hulle baie mooi kan gaan sien, dat die dinge precies so uitgewerk het. Die Oud Testament, deur al die genadig wonderbaarlike oorleverings, praat van God en Godse plan. En enige iemand wat werkelijk met die Here se woord werk, sal vir jou sê, dis nie mense wat hierdie goed geskryf het, omdat hulle die grootste literatuurpryse daarmee verdien het nie. Dis God, en in sy genade, weet ons het hy deur mense, sy profete, sy apostels, sy heilige mense, het hy gewerk. Mense soos ons, want hy praat nou nog met hy woorde, met mense soos ons, en al wat hy met daar die praat, verkondiging wil bereik, is om sy kerk by mekaar te vergader, om hulle na hom toe te roep, sê Petrus, die uit die wêreld geroepd is, en by mekaar afgesonderd is. Afgesonder is ook een ander woord vir om heilig te wees. Die geheiligdes is die wat toegemaak word deur die Here se beskerming nadat hulle uitgeroep is uit 'n insonde gevalle mensheid uit. Nou sê Petrus vir die mense, omdat dit die inhoud van die woorde en die waardevolheid van die betekenis daarvan is, moet julle na hierdie woorde smag. Die woorde van God wat Jesus kom oopmaak het. En as hy sê, julle moet smag na die waarheid en die diep betekenis van hierdie woorde, dan gebruik hy die baie bekende woord wat ons in Psalm 42 so goed ken. Soos 'n hert wat smag, soos daai bok in die woestyn wat so verskriklik dors is. Nou loop hy tot hy by daai bietjie waterkies kom. En terwyl hy so loop, is hy dors en hy smag na daai slukkie water. Hy sê vir die mense, dit wat julle verkondig aan julle verkondig word, is so waardevol, dat julle moet smag daarna. Hier is dit soos 'n smagting, wat hy verduidelik, wat ook 'n honger in 'n mens versadig, soos wanneer jy voedsel kry. En dan gaan hy oor, en hy gebruik daai smagting na die waarheid en die rigting van die Here se woord, en hy vergelyk dit, daai behoefte, met 'n babietjie wat drink. Wie van u wat nou al die geweldige mooi ding kon sien, die groot voorreg gehad het, te sien, hoe drink 'n babietjie, dan verstaan jy presies wat het is, wat Petrus hier sê. Daai honger en dors, wat daai kind, soos die Here dit in daai kind geskaap het, geles moet word. Dit is 'n wonderlike ding, omdat jy sien sommer die Here sy liefdevolle genade. Nou gebruik hy daai voorbeeld. En dan gaan hy verder deur te sê, hierdie woorde, soos wat daai babietjie drink, is onvervals, die onvervalste melk van die woord. So dit beteken, hier is niks bygegooi wat het kan vergiftig of sleg maak nie. Dis ook nie verdun nie, dis nie afgewater nie. Hierdie is die ware Jakob. Met ander woorde, dit is woorde wat kom soos wat ons het van God af kry. En daarom het dit voedingswaarde en dit tel. Dis nie skeef getrek nie, daar is nie net sekere deeltjies uitgehaal en verabsoluteer of verdun nie. Jy sien wat die kerk se taak is, so moet die kerk die woord bedien, onvervals. Dan, broeder en suster, bring dit waardevolle lewe, en dan hoef daar nie twyfel te wees oor die rigting waarin die Here se kerk gaan. Dit is ook nie iets soos gif, wat met suiker toegedraai is, die goed wat die duivel aanbied, dat hy proe eers lekker nie. Die resept vir groei van 'n gemeente, en die resept vir groei van 'n lidmaat, is dus om die ware voedsel te soek, en dit in te neem, en om, soos in hoofstuk 2 vers 1 gesê word, die boosheid af te lê. Sien nie, dis hoe Petrus praat. Hy sê, jy moet hierdie goed los, lê dit af, hierdie goed moet jy soek, smag daarna. Die resultaat van af lê en smag is 'n wonderlike resultaat. Babas, broeder en suster het melk nodig. Dit is die vergelyking, die simboliek hierso. Daarsonder gaan daai arme kind dood. Niks anders is ook nodig vir 'n babietjie nie. As 'n babietjie daai melk kry, is daai babietjie reg. Sy kop is deur. Niks anders is nodig vir 'n gelowige of 'n gelowige gemeente nie. Niks van hierdie wêreldse goed wat so vreeslik oulik klink en so mooi blink en bewe nie. Net die waarheid van Christus. Das niks meer nodig nie. En sê Petrus, jy kan dit lees, as jy dit eers gesmaak het, as jy dit eers geproe het, dan sal jy niks anders wil hê nie en jy sal meer daarvan soek. Hy sê, dis hoe jy die Here leer ken het. Wonderlik. Dis voedsaam, dit bring groei en krag, dit gee weerstand teen die aanslag van die wêreld. Broeder en suster, gemeentes word bymekaar gebring deur die woord. Die volgende simboliek wat Petrus dan nou gebruik om dit mooi te verduidelik aan hierdie nuwe gelowiges, hy gebruik dit deur te sê, julle is bymekaar gebring deur die Here se woord, soos 'n gebou wat netjies in mekaar ontwerp en in mekaar gekonstrueer is. Christus is die fondament, die hoeksteen, waar volgens die hoeke van die gebou opgetrek en opgebou word. Perfek, mooi, alles in verhouding. En nou, wanneer hy die gebou voorbeeld gebruik, kan ons na ons laaste punt gaan om kortliks te kyk. Wat bedoel dit as hy sê, Christus vergader sy gemeente deur sy woord en deur sy gees? Hy sê die gemeente is 'n geestelike huis. Dit beteken twee goed. In die eerste plek, 'n geestelike huis beteken, dit is die gees wat self die bouwerk doen, en 'n geestelike huis beteken ook, die gees woon self in daardie huis. Maar wat interessant is, is dat hierdie, sê hy nie is 'n gebou, julle is 'n gebou, met wat so stene gebou is nie. Nee, mens moet mooi lees. Dit is 'n gebou met, vers 5, lewende stene. Nou, dis wonderlik. Nie dooie stene, soos die ou tempel, of soos die afgode van daai tyd, se monumentale afgodskonstruksies nie. Nee, lewende stene. Lewend, want die gees woon selfs in die lede daarvan, in die gemeente. Geen lewe is op 'n ander manier te kry nie. En daarom verander die beeld en die simboliek wat Petrus gebruik het, ook nou weer 'n keer. Hy sê, en kyk nou net, hierdie lewende stene word nou priesters. Dit is 'n wonderlike ding, ne? God se gees maak 'n steen, maak uit 'n steen elke lidmaat lewend en 'n priester. Wat teken dit? Dit is maklik om te verstaan. 'n Priester word gemaak, gereed gemaak om te offer, om te kan dien. Dit was die priester se taak. Geestelike offer vir God kom voor uit sy geestelike huis. Ja, broeder en suster, die Heilige Gees van God self bou jou op, deur met sy woord jou te gryp, jou verduisterde verstand te verlig, sodat jy kan begin agterkom waaroor dinge regtig gaan, en dan in sy gemeente gee hy vir jou 'n besondere plek met 'n besondere wil en vreugdevolle lus om iets te doen, want dan sal jy, sê hy, 'n produk lewer wat vir God welgevallig is. Dan nog 'n wonderlike ding om te dink, dit staan net daar, dat jy as 'n sondaar mens ons elkeen wat ons self so goed ken, ewe skielik, nie net raak gesien word nie, en geroep word, en mooi toegedraai word nie, maar daarna ook nou nog die krag kry, om self iets te wil doen, en kyk nou net, daar kry dit sommer reg op, want die Here doen dit deur jou. En as jy terugkyk, dan dink jy maar dit grens aan die onmoontlike. En dan sê die Bybel, maar jy is doodreg. Dis 'n wonderwerk. Dis die nuwe lewe. En daarom, broeder en suster, jou kerklike lewe moet God wel behaaglik wees. Onverdun, onvervals, soos wat jy gevoed is met sy woord. Die woord en die gees, die twee werk saam, dis die koning wat met hulle werk. Jy is 'n lewende steen, jy sal ook 'n priester wees, een wat wil offer en wil dien. En wat gebeur dan? Dan word jy al hoe meer soos die hoof, soos jou hoof, soos Christus. En dan word sy beeld uitgestraal buite in die wêreld in. Wat sê, daar's 'n lewende liggaam, daar's 'n wonderlike gemeente. En toe op die al die tyd is dit toe, maar God wat dit gedoen het. Amen.